Takže deti nám odídu do besiedky teraz. A my chceme svoju myseľ opäť upriamiť na ovocie Svätého Ducha. Viete, že postupne preberáme tie jednotlivé ovocia a snažíme sa nájsť nejaký starozmluvný príbeh, ktorý by nám to tak priblížil, aby sme mohli na určitej ilustrácii vidieť a vnímať, čo to vlastne znamená, to jednotlivé, konkrétne ovocie Svätého Ducha. Dnes máme ovocie, ktoré je nazvané dobrota. Už v tom slove, ktoré k nám zaznievalo aj z písma, to tam bolo a je, že a uisťujeme sa v tom, že Boh je dobrý. On je ten, ktorý je jediný dobrý. A keď sa pán Ježíš rozprával s istým mládencom a on ho oslovil dobrý majstre, tak hovorí, nikto nie je dobrý, len Otec je dobrý. A predsa sme vyzvaní k tomu, aby sme boli naplnení Duchom Svätým a aby sme toto ovocie dobroty niesli. V tom gréckom texte, ktoré nám opisujú dobrotu, sa vyskytujú vlastne dve také slova. Jedno hovorí o takej jemnosti, galantnosti, láskavosti a to druhé označuje takú dobrotu horlivú, ako to niektorí hovoria, až agresívnu dobrotu. A to je vlastne v tom texte, v Galatianom, kde je použité toto slovo, tak je tam to slovo grécke, ktoré vyjadruje tú agresívnu dobrotu, takú veľmi horlivú, čiže nie len tak byť ako milý, láskavý a príjemný a usmievať sa, ale ísť veľmi aktívne do vzťahov a v tých vzťahoch ukazovať, čo to vlastne dobrota je. A keď hovoríme o dobrote, tak John Stott hovoril, že ide o cnosť, ktorá sa prejavuje vo vzťahu k inému človeku. A to už či slovom, alebo skutkom. Keď som to prečítal, tak som nad tým premýšľal a uvedomoval som si, že my môžeme cnosť, alebo môžeme to ovocie označiť ako že cnosť alebo dobrota. A to máme pocit, že to je nejaká vlastnosť, nejaký charakter, náš charakter. Ale nie je to tak, pretože Božie slovo nám hovorí, že táto dobrota, alebo tá, o ktorej tam Pavol v liste Galatianom píše, hovorí o nadprirodzenej dobrote, ktorá je vlastne výsledkom toho, že Duch Svätý je v nás, že nás Duch Svätý naplnil. A on je ten, ktorý nás potom aj premieňa a dôsledne z hrubého človeka, z grobiana, z násilníka sa môže stať jemný človek, milý, priateľský, láskavý. A to je konkrétne ovocie. Ovocie Svätého Ducha aj v mojom, v tvojom živote. A my vlastne máme zápasiť a máme sa modliť. Každý deň by sme mali vlastne predchádzať pred Boží trón a modliť sa, Pane, prosíme o to, aby si nás naplnil Tvojim duchom a aby sme mohli niesť toto Tvoje ovocie. My to nedokážeme. My nedokážeme byť dobrí, nedokážeme byť láskaví, nedokážeme byť zhovievaví, trpezliví, zdržanliví, láska, mať radosť, mať pokoj. Jednoducho to nie je o našich vlastnostiach alebo o tom, ako sa budeme teraz nasledujúcich 45 minút správať, ale je to o tom, čo sme prijali do nášho života. Kto je v nás a kto nás vedie. A výbornou ilustráciou pre toto ovocie, ktoré hovorí o dobrote, je starozmluvný príbeh o Abrahámovi, ktorý bol naplnený takouto dobrotou voči Lótovi. A to čítame v 13. kapitole. Môžete si spolu so mnou otvoriť teraz Genesis, 13. kapitolu. A môžeme si ju prečítať od 1. po 18. verš, to znamená od začiatku do konca. Odišiel teda Abram z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal do Negevu. A bol s ním aj Lot. Abraham bol veľmi bohatý. Mal stáda, striebro a zlato. Potom pokračoval v ceste z miesta na miesto od Negevu až k Betelu. Až na miesto medzi Betelom a Ajom, kde mal predtým svoj stán a kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Aj Lot, ktorý žil s Abramom, mal ovce, dobytok a stany. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lotových stád vznikol spor. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizej. Preto Abram povedal Lotovi, nech nie je rozbroje medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia. Či nie je pre tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddiel sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak si vyberieš pravú stranu, ja pôjdem naľavo. Lot sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordána až po Toár je zavlažované ako Hospodinová záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lot vybral celé okolie Jordána a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kánan, Lot sa zdržiaval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hriešní proti Hospodinovi. Keď sa Lot od neho oddelil, Hospodin povedal Abramovi, rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz. Pozri na sever i na juh, na východ i na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Abram vzal svoj stan a odišiel bývať k Mamreho dubom, ktoré sú v Hebrone a postavil tam oltár Hospodinovi. Tento dnešný príbeh nám predstavuje Abrama v tom najlepšom svete ako nesmierne štedrého, orientálneho patriarchu. A keď sa kvôli rastúcemu majetku, ktorý mal on aj jeho synovec, začali komplikovať vzťahy medzi služobníctvom Abramovým a služobníctvom Lotovým, tak bolo evidentné, že jediná cesta k tomu, aby bol pokoj v rodine, bol rozchod. A Abram sa o tento rozchod postaral naozaj vo veľkolepom štýle, by sme mohli povedať, pretože bez akýchkoľvek výčitiek sa chce rozísť s svojím Lotom. Aj keď sú v tej zemi Kanánčania, ako sme to čítali, je to krajina, ktorú Pán Boh dal Abramovi, jeho potomstvu, jeho synom. Nie synovcovi, nie Lotovi. Čiže to bola krajina, ktorú od Boha dostal Abram ako naozaj v jeden veľký dar. A teraz Abraham tu stojí spolu s Lotom a hovorí, no ty si vyber, ktorú časť tejto krajiny chceš. Ktorá časť sa ti páči? Zober si. A tu je vlastne prejavená tá jeho dobrota, ktorá je takým úprimným záujmom od toho druhého. A túto dobrotu vidíme v Abrahamovom živote niekoľkokrát, keď sa rozhodol pohostiť napríklad tých okolo idúcich mužov, neskôr zistil, že to boli anieli, ktorých pán Boh poslal, alebo keď vyjednával s pánom Bohom o zachovanie Sodomy a Gomory, a vidíme ho v takom veľkom nasadení, aby mohol zachrániť Lóta, jeho rodinu, z rúk nepriateľov. Abraham bol človek, o ktorom by sme mohli hovoriť, že bol naplnený touto dobrotou a preto vlastne necháva Lota, zober si, ktorú chceš krajinu, ktorú časť krajiny chceš, to, čo sa ti najviac páči. Ak pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo. Ak ty pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Isté nás napadá otázka, odkiaľ sa táto štedrosť, dobrota, prajnosť v Abrahamovom živote vôbec zobrala. Veď to bolo riskantný krok, nie? Si predstavte, že máte možnosť výberu a vy sa postavíte a jasne vidíte, že ktorá časť je lepšia. Jasne vidíte, že tu je sucho a tu sa to, tamto kvitne, je to nádherná záhrada a každý človek, ktorý to vidí tak sa, a má možnosť sa rozhodne, tak sa rozhodne pre to lepšie, pre to krajšie, pre to úrodnejšie, pre to, čo mu dáva taký náznak, že sa bude mať dobré, že bude bohatý, lebo tam bude dobrá úroda. Riskuje teda Abraham to, že Lot sa rozhodne pre tú lepšiu časť, pre tú lepšiu krajinu. A zdanlivo to aj tak bolo, že Lot si zobral to, čo bolo lepšie, to, čo bolo krajšie, to, čo bolo úrodnejšie. Akurát, že nepoznal tú krajinu a nepoznal tú zem, pretože keď sme si my prečítali celý tento text, tak sme tam prišli aj k tomu, že v tej krajine ale boli zlí ľudia. Veľmi zlí ľudia. Sodoma, Gomora, to bolo miesto, ktoré je označené ako nepriateľské miesto, mohli by sme povedať, pre človeka, ktorý chce žiť svoj život s Pánom Bohom. A zdá sa, že Abrama ten Lotov výber nejak zvlášť nemrzel, dokonca by sme mohli hovoriť, že má taký pocit bohatého človeka, ktorý hovorí, ja som dosť bohatý na to, aby som všetko dal, nech si zoberie a bol presvedčený, ako keby to jeho postavenie, jeho majetok, jeho bohatstvo nemohlo byť nejako ohrozené. A kvôli tomu aj mysleniu, ktoré mal, kvôli tomu postoju, ktorý bol v jeho živote, bol schopný urobiť tento krok. Lot, ty si zober. Lot, ty si vyber. Ja budem mať to, čo je druhé. A keď pozeráme na ten Abrahamov život, tak by sme povedali, tak, no, tak je dosť bohatý, je veľmi bohatý, je to v tých dnešných slovách miliardár, človek, ktorý, keď aj o niečo príde, tak to možno ani nejak zvlášť nepocíti. Ale je to tak naozaj? Keď sa pozrieme okolo seba, zistíme, že neexistuje nejaká taká priama úmera alebo neexistuje súvislosť v tom, že by bohatí percentuálne dávali viacej ako chudobní. Dokonca Božie slovo nám hovorí o chudobnej vdove, ktorá dala 100%, nie desiatok. Dala všetko, čo mala. A nemala nič viac. Kto sa o ňu postará, ako to bude v jej živote ďalej. Bola to naozaj taká veľká dôvera aj Pánu Bohu. Pane Bože, ja ti dávam všetko a chcem očakávať na teba. Mala taký ten postoj, ako mal aj Abrám, postoj takej prajnosti, postoj dobroty. Odkiaľ sa to myslenie berie? Je to niečo, čo môžu mať všetci ľudia a nezávisí to od majetku, nezávisí to od okolností, nezávisí to od nášho postavenia, závisí to od toho, od tej dôvery voči Pánu Bohu. Závisí to od tej našej modlitby, keď sa modlíme a prosíme, Pane Bože, daj nám Tvojho Svätého Ducha. Naplň nás. Nech Tvoj duch ma vedie k tomu, aby som robil to, čo mám robiť. Abrám musel putovať na Boží pokyn stovky kilometrov a keď prišlo potom k tomu rozdeleniu tejto zeme, tak sa mu znovu Pán Boh zjavil a znovu mu dáva uistenie. Áno, Abrám, toto je tá krajina, ktorú ti dávam. Všetko patrí tebe. Všetko je tvoje. Tebe a tvojmu potomstvu. Aj keď tam prišiel a narazil na sucho, narazil na hlad, ale on sa spoliehal na Hospodina, spoliehal sa na Boha. Preto dokázal urobiť aj tento krok, o ktorom sme čítali, ktorý ho viedol ako keby zdánlivo do straty, ale v konečnom dôsledku išiel veľmi, veľmi vysoko do plusu. Myslím, že sa potrebujeme učiť v každej dobe hľadať to naše myslenie, aby sme mali určitú prevahu. Viete, keď sme žili v tom období komunizmu, tak to, čo som ja osobne dostával, a nie len ja, ale mnohí mladí ľudia v tej výchove, keď som žil, ja to môžem porovnávať v tom bratislavskom zbore, lebo tam som rástol, tam som prežil detstvo, mladosť. Vodcovia v zbore, starší zboru, nám vštepovali do srdca, potrebujete mať prevahu nad týmto svetom. Aj keby zdánlivo ten svet na nás útočí a chce nám zobrať našu vieru, vy musíte vedieť, že platí to, ty a Boh si vo väčšine. Nesmieš mať strach. Nesmieš mať strach pred prenasledovaním. Nesmieš mať strach pred väzením. Nesmieš mať strach, že prídeš o niečo. A ja, aj keď sa doba zmenila a aj keď už je tu niečo iné, ako to bolo v tej dobe, predsa len potrebujeme si uvedomovať, že tú prevahu nášho myslenia nad týmto svetom potrebujeme. Potrebujeme vedieť, že a to naše myslenie nie je len naša inteligencia, to naše IQ a to, čo máme, to, čo sme získali nejakým vzdelaním, ale to naše duchovné myslenie. To, ktoré je ovplyvnené práve naplnením Svätého Ducha. A to nás vedie k tomu, aby sme si uvedomovali, že my potrebujeme mať určitú prevahu nad situáciou, nad stavom, aj v ktorom sme. Nechcem hovoriť teraz, aby ste to nepochopili, že hovorím o pozitívnom myslení a že by veriaci človek mal len pozitívne myslieť. Nie, to s tým vôbec nesúvisí, aj keď sa to môže zdať. Hovorím o tom duchovnom myslení, ktoré má byť v našom živote, duchovnom myslení, ktoré určuje náš život. Nesmieme byť prenasledovaní strachom, že keď budeme dávať a keď budeme dobrí a keď budeme v tej dobrote zdielni s inými, že vlastne potom nebudeme mať my. potom nebudú mať naše deti. A nesmieme mať ten pocit toho, že ja si potrebujem uchmatnúť z toho chleba čo najväčší krajec, aby som zasytil seba, aby som zobral svojim deťom a svojej rodine. Musíme si uvedomiť, že taká tá logika strachu, aby som o niečo neprišiel, že potrebujem si to uchmatnúť, je vlastne poznačená hriechom, hriešnosťou a nezodpovedá na tej skutočnej realite života v Božom kráľovstve, života, ktorý je naplnený Svätým Duchom. Ak človek žije bez Boha, tak pre neho je prirodzené, že budem hrabať. A že budem hrabať pre seba. Budem hrabať, dostanem sa a potrebujem sa dostať ku korytu, aby som čo najviac získal, aby som čo najväčšie územie mohol ovládnuť. Duchovný človek premýšľa iným spôsobom. Duchovný človek, ten, ktorý dáva priestor Božiemu Duchu, vie, že aj keď budeme mať maličko, Pán Boh to môže rozmnožiť. A že on s dvomi chlebmi a s piatimi rybičkami dokáže nasýtiť 5000 ľudí. To je tá duchovná mentalita, to duchovné naše premýšľanie, ktoré má byť v našom živote. A k tomu nás Božie slovo vedie, aby sme aj na príklade Abrahama si uvedomovali, že my ako tí, ktorí sme naplnení touto dobrotou, že máme to dávať ďalej v tom našom svete, v ktorom sme. Potrebuje to prostredie, v ktorom sa pohybujeme, prostredie, v ktorom žijeme. Potrebuje takýchto ľudí. Ľudí, ktorí sú plní Ducha Svätého, ktorí sú plní dobroty. A túžime potom, aby sme, tak ako Abraham, nemuseli cítiť nejaké ohrozenie v svojom živote, aby sme nemuseli cítiť to, že o niečo môžeme prísť, ale učme sa dôverovať Hospodinovi. Učme sa tomu, že tie Božie poklady sú nevyčerpateľné, že to nemá dno. Ten Boží poklad, ktorý nám Pán Boh pripravil a ktorý nám dáva. Keď hovorí apoštol Pavol o tom duchovnom požehnaní, ktoré sa nám dostalo v Ježišovi Kristovi v Efeským 1. kapitole, tak sme úžasnutí nad tým všetkým, čo je tam napísané, čo je tam všetko vyjadrené. Toto Božie nevyčerpateľné bohatstvo nám Pán Boh pripravil, a pripravil nám to preto, aby sme my mohli dávať ďalej. Aby tá dobrota sa prejavovala v našom živote. Keď by Duch Svätý otváral naše oči voči tým Božím darom aj v našom živote, keď by Duch Svätý prebudzal aj to naše myslenie a aby nás uisťoval v tom, že On je verný. On sa vždy o nás postará. My naozaj máme z čoho dávať. V tom nech nás Boh vedie a žehná každého jedného osobitne. Amen.